Vi folder hendene og ber sammen. Ja, kjære Herre og Frelser, nå ser du det vi er sammen om nå, som hver gang vi er sammen om noe fra ditt ord, at det her er umulig for oss å tale eller tenke rett om ut fra naturen. Men vi ber om at du må skape tro på deg og tro til deg, og gi meg ord, Jesus, så det kan bli sannhet. Og gi oss alle sammen ører å høre med, sånn at også det som om det skulle bli vrangt ut av min munn, at det kan bli til trøst og til vekkelse. Det ber vi om. Du som er trofast, vi kommer til deg igjen. Amen. Vi er jo samlet om dette med det nye livet, og at det er troen som er kilden til dette nye livet. Og hva er nå troen? Jo, det er jo at et menneske har fattet tillit til at Gud kan tilgi meg, Gud kan tåle meg, Gud kan dra meg inn til seg, at jeg kan få lov til å være et Guds barn for Jesus skyld, på tross av hvem jeg er. Det er tro. Så når et menneske får den tilliten til Gud, at jeg kan få lov til å være et Guds barn, sånn som jeg er nå, for Jesus skyld, da er dette mennesket født på ny. Ikke som en betingelse, men det er denne vekselvirkningen, ikke sant? Denne samtidigheten. En tillit til Gud, at sånn som jeg er nå, kan jeg være et Guds barn, for Jesus skyld. Det er evangeliet. Det er det nye livet. Og denne tilliten til at jeg kan være et Guds barn nå. Ikke en tillit til at Gud tar meg imot en eller annen gang når det har blitt rett i mitt hjerte, eller det har blitt rett i en eller annen sak, eller har ordnet seg på en eller annen måte, så kan jeg bli et Guds barn. Ikke da, men nå kan jeg være et Guds barn. For Jesus skyld. Nå er det rett mellom Gud og meg, fordi det er rett mellom Gud og Jesus. Og Gud handla en gang med Jesus som om han var meg, og derfor handla han med meg nå som om jeg var Jesus. Her er Guds livet. Her er frimodigheten. I kampen mot synden. I kampen mot fristelsen. I kampen mot loviskheten. Troen, det er at den holder seg til Gud, selv om hjertet sier noe annet. For det gjør det. Stadig vekk. Og det har det all grunn til også når du kikker inn her. For når du leter i ditt hjerte, så vil du aldri finne grunn til at du kan være et Guds barn. Du må lete et annet sted. Men av naturen så er det stadig på vei inn her. Enten for å finne et håp om bedring, eller for å se det at, ja, men her er det ikke rent. Har Gud sagt at det er rent her inne? Nei, det har han ikke sagt. Han har sagt at her inne, her er det mørkest av alle steder. Og så er det litt mørkt i deres også. Ja, sånn sier han. Dette nye livet, det har fått et nytt syn, en ny erfaring, en ny lengsel. Kjødet har ikke denne nye erfaringen, denne lengsel. Kjødet har en annen livsretning og et annet livsmål. Der er egoismen. Der er ugudeligheten. Egoisme, det er mitt fiendskap til min neste. Og ugudeligheten, det er mitt fiendskap til Gud. Og egoismen, det er jo det at jeg må ikke tape i forhold til mine medmennesker. Jeg må få det som er min rett. Det må bli på min måte. I min heim, på min arbeidsplass, blant mine venner, blant mine uvenner. Det skal bli på min måte. Sånn som jeg har behov av å ha det, sånn som jeg ser at det må være. Det må være på min måte. Jeg må få min rett I denne verden. Jeg må få min ære. Jeg må få mitt gods. Jeg må få min del av nytelsen. Jeg må få min plass I solen. Det jo det livet handler om, ikke sant? Har du ikke følt med? Jeg må få min frihet. Sånn tenker kjødet. Det kjødets vesen og kjødets natur. Men kristen, så ikke ditt mål denne verden. Men kristen ditt mål å leve nær Jesus og nå himmelen. Det ditt livsmål. Disse to livsmålene uforenelige. Egoismen altså en kamp mot min neste. Fiendskap mot min neste. Det betyr ikke det å ha et ærlig arbeid egoisme, selv om det medfører både at du får noe på din måte og at du får penger. Det ikke det jeg sier, ikke sant? Men når egoismen et fiendskap med min neste, en kamp med min neste, det det som egoismen. Det betyr heller ikke at du skal være asketer I denne verden. Nei, gleden hører kristenlivet til. Og ja, gode vennskap hører kristenlivet til. Det ikke gleden som egoismen, men kampen mot min neste. Fiendskapet med min neste. Og det noe fundamentalt annerledes. Du som en kristen, du har fått et større mål enn egoismen har som mål. Du har fått himlen som mål. Det å bli bevart I syndenes forlatelse ved Jesu blod som ditt mål. Hva altså helliggjørelse? Helliggjørelse ikke at kjødet slutter å være kjød. Det mange som tenker det. At når jeg skal være helliggjort, så ikke kjødet lenger kjød. Men det egentlig det motsatte. Det at du vet at kjødet kjød, og det blir aldri annerledes. Men jeg lever ikke til kjødet. Jeg har ikke min frihet I å leve I egoismen. Jeg har ikke min frihet I å stå I strid med Gud. Jeg sier, Gud, du har helt rett. Mitt kjød sånn. Det det. Jeg takker Gud for at du død for mitt kjød. Så det ingen frihet, altså, I å leve etter kjødet. Kjødet skal dødes. Det trenger du og jeg å gjøre. Fordi der kjødet får herske, der blir det enten egenrettferdighet, eller så går et menneske bort ifra Jesus. Og det gjør det med egenrettferdigheten også, altså. Forstår meg rett, men du skjønner hva jeg mener, håper jeg. Der kjødet får herske. Helliggjørelse ikke det samme som selvbeherskelse. Selvbeherskelse nødvendig for en kristen, særlig for en kristen. Det farlig når et menneske som skal til himmelen ikke har noe selvbeherskelse, bare lever etter lystene. Den som lever etter sine lyster åndelig død. Men det ikke sånn at selvbeherskelse helliggjørelse. Og det altså ikke heller sånn at det å forbedre det gamle mennesket. Samtidig så det ikke sånn at en kristen ikke blir bedre. For det gjør en kristen. En kristen lever ikke etter sitt kjød. Da vil ferden bli annerledes. Ja. Det et behov for å be om tilgivelse. Det et behov for å bli tilgitt. Det en lidelse å være en synder. Det ingen frihet I synden. Men dette ikke en betingelse. Det en følge. Og så det sånn med følgene I en kristens liv. Vi kaller det jo for frukt. Og vi stanser her ved frukten. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Jeg vet ikke, har du møtt et menneske som har mildhet? Mildhet ikke noe man velger å leve av eller til eller for. Det et menneskes vesen, det. Ikke sant? Og man gjerne mild mot den man glad i. Rett mild. Godhet. Trofasthet. Trofasthet, det både et valg, at man velger å være trofast. Men i denne sammenhengen så det ikke bare valget, men det også det at man har sin glede i å være trofast, fordi man elsker. Det altså en kjærlighet der. Kjærligheten, det kommer av lysten. Og lysten, det kilden. Det forskjell på en kilde og å drikke av en kilde. Hva en kilde? Jo, det noe som har kraft i seg. Det noe som har rent vann i seg. Og det fundamentalt ulikt det å drikke av en kilde og det å være en kilde. Og det å drikke av en kilde og det å ha en kilde, det to ulike ting. Kilden til kjærligheten, det at en elsker meg. Jeg elsket. Jeg tilgitt. Denne helligheten. Nå kommer vi snart til kapittel 6 her, så bare vent. Denne helligheten, det altså det nye sinnet. Det Jesus i en kristen. Og det denne livsprosessen som nyskapende og som skaper det nye. Og den forskjellig fra menneske til menneske, som vi har hørt om i stad. Noen mennesker, de det mye glede hos, mye fred hos, mye langmodighet hos, mye mildhet hos, mye godhet hos, mye trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Disse menneskene kan det være vanskelig å få øye på. De syns ikke så godt. Det litt sånn som bestemødre kan være. Det sånne myke fang. Sånne som strekker seg. Og jeg håper du har hatt en sånn bestemor. Et sted hvor du velkommen. De syns kanskje ikke så godt, men de uendelig viktige. Vi skal lese sammen starten på Romerbrevet 6. Romerbrevet 6, det følger av Romerbrevet 5, og Romerbrevet 5, den taler meget klart, som vi vet, om nåden alene til frelsesgrunn. Og så tar Paulus i starten av Romerbrevet 6 et oppgjør med det naturlige menneskets tanke om evangeliet. Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For vi blitt forenet med ham ved en død som lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som død, rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve ved ham. Hva skal vi da si? Altså 6.1. Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større? Ja, igjen, dette Dette det naturlige menneske. Dette kjødets, dette lovtrellens forhold. For hva det som holder lovtrellen fra å leve i synd? Jo, det straff. Det straff. Det menneske som lever under loven, gjør det gode for å ikke bli straffet, for ikke å gå fortapt. Det derfor man gjør sin plikt. Og det å føre loven, det en plikt. Det en tung plikt. Man vil helst leve i synden, men det kan man ikke, for man vil være et Guds barn, man vil være from, man vil ikke gå fortapt. Derfor gjør man det rette. Det ganske sikkert noen her i salen også som lever her. Lever som en trell. Lever som en slave. Det må være et annet liv, eller så går jeg fortapt. Ingen fred, ingen hvile, ingen glede. Det bare skrekk, det bare gru. Og så blir nåden noe foraktelig. For det gjør jo at mennesker slippes fri til å leve i synden. Sånn tenker kjødet. Men han diskuterer ikke engang. Det ikke snakk om at det her kanskje mulig. Nei, langt ifra. Vi som døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Det ikke noe liv for en kristen i synden. Det ingen frihet i synden for en kristen. For hva igjen, hva det som friheten for en kristen? Jo, det å leve nær Jesus. Og det å leve nær Jesus, det ikke å leve i synden, men det å leve borte fra synden. Der friheten. Å få lov til å leve i evangeliet. Å få lov til å være løst ifra syndens makt og syndens følge. Der friheten. Det nye livet det tales om her. Det tales nesten som om det gamle livet ikke finnes. Det tales nesten om som det bare det nye livet som finnes i en troende. Og av og til gjør det. Gjør Bibelen det. Og hvorfor gjør Bibelen det? Jo, nettopp fordi det det som mitt nye jeg. Jeg vedkjenner meg ikke kjødet. Kjødet har ingen rett til å leve, har ingen rett til å utfolde seg, har ingen frihet. Fordi kjødet livsfarlig. Ikke av det gode. Kjødet stinker. Det har intet gode med seg. Selvlivet der altså ennå. Det til og med like gudfientlig som før. Det gudfientlig både i loviskheten, selv når de gjør sitt beste for å være Guds barn. Hvorfor loviskheten gudfientlig? Ikke det å tjene Gud? Hvorfor lovtrelldommen gudfientlig? Jo, fordi Gud vil ikke ha gjerningene. Gud vil at du skal stole på han og komme til hans nåde. Han vil ikke ha ditt strev. Han vil at du stole på han. At det han har gjort nok til din frelse. Han vil ikke ha din omvendelse. Han vil ikke ha din kamp mot synden. Hva han vil ha? At du omvender deg fra ditt eget og vender deg til evangeliet. Omvender deg fra din omvendelse, omvender deg fra din kamp, omvender deg fra din kamp mot synden, omvender deg fra alt som lukter av deg, og vender deg til han. Det den eneste sanne, rette omvendelse. Og der blir synden avskyelig. Det gjør den. Vi som døde for synden. Ja, det i hvert fall sånn at synden ikke død i deg og meg. Men hvordan kan et menneske være død for synden? Død fra synden? Synden er ikke mitt livselement. Synden er ikke min frihet. Er ikke der du har din glede. Synden er jo nettopp din største lidelse, din største smerte, ditt største problem. Synden er din sorg og din lidelse og din nød og din angst samtidig som ditt kjød elsker den. Her er en plundrete samtidighet. Ja. Samtidig. Å være død fra synden betyr altså ikke at synden ikke er herre i kjødet, for det er den. Det betyr ikke at den ikke har makt over kjødet, for det har den. Men den har ikke makt over det nye livet, og du lever av det nye livet. Du lever i det nye livet. Det er ingen frihet for en kristen å ha sitt liv i synden. Hva er det synden gir? Den skiller meg fra Jesus, den skiller meg fra Gud, den skiller meg fra mine venner, den ødelegger samvittigheten. Hva har den å gi? Jeg spør kjødet, så får du en lang katalog. Det er mye godt med synden. Å, synden er deilig, sier kjødet. Å, da får jeg rett. Da får jeg det på min måte. Da får jeg det jeg har lyst på, sier kjødet. Da får jeg min plass i solen, sier kjødet. Da vinner jeg, sier kjødet. Men når kjødet vinner, hvem taper da? Jo, du. Den som tror på Jesus er avdød fra synden. Han og hun har samfunn med Jesus. Det som gjelder Jesus, det gjelder også meg. Eller vet dere ikke, står det i vers 3. Og meningen er jo helt tydelig. Ordet taler om noe som vi som kristne burde vite og i grunnen også vet, men som vi likevel ikke fatter og innser betydningen av. Vi vet det. Men likevel vet vi det likevel ikke. Og nå legger ordet det inn i hjertet vårt, slik at vi begynner å fatte hva dette egentlig betyr for oss. Nå vil ordet ha oss til å gjøre bruk av det som vi vet, at vi virkelig er døde fra synden ved Jesu død. Og så kan vi leve et nytt liv på grunn av hans oppstandelse. Og det fortsetter i vers 5-11. Men først så ser vi vers 3 og 4. At vi er døpt til det, i og med at vi er døpt til Kristus. Og hva vil det si å være døpt til Kristus Jesus? Og da er det mange som tenker, mange som hevder, at det er gjennom dåpen vi kommer inn i samfunn med Jesus. Men det er det ikke. Det er troen som gjør at et menneske kommer i samfunn med Jesus. Men mange får troen samtidig som de blir døpt. Men dåpen er ikke magisk. Det er bare der det er tro at dåpen samtidig frelser. Men noen, de kommer til samfunn med Jesus før de blir døpt. Og noen gjør det også etterpå. Men sammenhengen her, det handler om at det er bare de troende. Nei, på nytt. Det tales til de troende for å minne dem om noe ganske bestemt i forbindelse med dåpen. Dåpen er at de blir døpt til hans død. Å bli døpt til Kristus Jesus. Det er det samme som Peter på pinsedag kaller å la seg døpe på Jesu Kristi navn. Og så finner vi det også i Apostelgjerningene 2, 38-39. Omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave, for løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Dåpen, den grunner seg på Jesus stedfortredergjerning, og den kan derfor bare utføres på dem som tror på han. Og for det annet så måtte den som skulle døpes, den måtte bekjenne denne troen på Jesus for å bli døpt. Alle den som i tro på Kristus og som bekjenner hans navn, har mottatt dåpens nåde og er døpt til hans død. Jesu død, det betyr Jesu Kristi forsoning. Det er ved den vi som tror på Jesus, er død fra den synd som ennå ikke er død i oss. Og så er det vers 4. Vi ble altså begravet med han ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Hans død, han ble løst ifra lovens krav. Han ble løst ifra syndens gjennom sin død. Og du og jeg, vi er oppreist med ham. Oppreist fra de døde. Så skal vi også vandre et nytt liv. Denne friheten. Det er to forskjellige begreper om det samme. Et dødssamfunn og et livssamfunn. Det er Jesu død som gjør at vi er rettferdige for Gud. Det er Jesu liv som gjør at vi kan leve for Gud. Her er friheten ifra synden. Vers 6. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Å være menneske, det er å ha en av to herrer. Nei, sier menneske. Jeg er min egen herre. Det er jeg som bestemmer hva jeg vil gjøre. Det tenker menneske. Og da kan du spørre, ja, hvilke gjerninger har du lyst på da? Hvilke gjerninger har du lyst til å utfolde deg i? Jo, jeg vil ha denne verden. Jeg vil ha det, og jeg vil ha det, og jeg vil ha det. Ja, hvem er din herre da? Jo, da er denne verdens fyrste din herre. Det er han du søker. Det er han du har det lengsel til. Det er han du begjærer. Det han har å gi er det du vil ha. Jeg vil leve etter mitt eget hjerte, sier mennesket. Ja, hva er av ditt hjerte? Jeg vil gjøre det jeg har lyst til. Ja, hva har du lyst til? Richard Dawkins, denne kjente ateisten, sier jeg vil ikke leve etter det sjette bud. Jeg vil leve etter mitt hjerte. Og når hjertet er i strid med det sjette bud, hvem er Herren da? Jo, da er Satan Herren. Det samme kan du si om det femte bud. Jeg vil ikke leve etter det femte bud. Skal du ikke stjæle? Ja, hvem er din Gud da? Det første bud. Jeg vil ikke lyde Gud. Ja, hvem er din Gud da? Hvem er Guds fiende? Jo, det er Satan. Det er to herrer i denne verden. Av naturen så er mennesket under Satans herredømme. Det betyr ikke at et menneske behøver å leve ugudelig. Altså ugudelig på den måten at de lever i åpenbare synder. Men de har denne verden som sitt livsmål. Det er denne verden de skal blomstre i. Det er denne verden de skal leve av og til og for. Og hvis de misslykkes i denne verden, så har de tapt. Og vinner de denne verden, så har de vunnet. Ser du Gud? Han har ingen herlighetsteolog. Ser du det? Nei. Du som en kristen, du blir ikke fri for lidelse. Blir ikke fri for mangler. Blir ikke rik. Blir ikke mektig. Blir ikke æret. Nei, det gjør du ikke. Men du har en annen herre enn denne verdens fyrste. Ikke lenger skal være slaver under synden. Det naturlige mennesket erfarer seg ikke som slave under synden. Det erfarer alltid synden som en frihet. Så når et menneske erfarer synden som et slaveri, så har det blitt skapt noe nytt der. Det loviske mennesket erfarer heller ikke synden som et slaveri. Erfarer som en frihet som det ikke kan leve i. Som det ikke må leve i, for ellers så går det fortapt. Ellers så er det under Guds vrede. Så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Det å være syndens slave, det er et forferdelig slaveri. Og den makten som synden har over et menneske, det er en forferdelig makt. For den makten gjør at et menneske ødelegger sin personlighet, ødelegger sin natur, ødelegger sitt vesen, uten å vite det. Det tror det er satt i frihet, og så ødelegges det. Kan ikke sies sterkt nok. Og det erfarer du også. Du som har hatt med synden å gjøre, var ikke synden ødelagt i ditt liv? Den har ikke ødelagt ditt forhold til den nærmeste. Den har ikke ødelagt ditt forhold til Gud. Tatt bort samvittighetens gode frihet. Den makten som synden har, den er så sterk at et menneske altså ser synden som god når synden ødelegger. Trangen til makt, for eksempel. Trangen til at det skal bli sånn som jeg vil ha det. At jeg vet bedre enn de andre. At jeg har rett til å få det på bekostning av andre. Jeg skal ikke vaske opp. Det gjorde jeg i går. Jeg skal ikke gi meg. Jeg ga meg sist. Nå må du tilgi meg. For det du gjorde mot meg, det var ikke rett. Og de andre, ja, de kunne snakke lenge om, kunne de ikke det? De andre, og de er fæle altså. De er fryktelig fæle. De andre. Altså i motsetning til meg og oss. Ja, de andre troende. De ikke-kristne. De andre slik eller sånn. Og jeg sier ikke at ikke vi skal holde fram hva som er vrangt, hva som er urett. Men du skjønner hva det er jeg tenker på. Og hvor godt, hvor mye glede kan vi ikke ha å snakke om de andres feil og mangler. For det gjør jo at det blir rett med oss. Da har vi ikke omsorg for vår neste, har vi vel? Syndens slaveri, det avsløres bare når et menneske får del i evangeliet. Får se evangeliet. Og evangeliet får skape kjærlighet til den som ikke fortjener det. Å skape kjærlighet, som vi startet med, til den som vi av vår natur misliker, hater. Og så får evangeliet skape behov for å tilgi den som har gjort oss urett. Den som gjør oss urett. Den som er vrang. Fordi dette syndens slaveri, Det er et forferdelig slaveri. Og jo nærmere et menneske lever Jesus, jo mer det har fått se av sin egen synd, jo mer har de fått se at det er jeg som er synderen. Og de syndene jeg har, de står klarere for en kristen enn de syndene som andre har. Loven er et speil, sier Bibelen. Altså, det viser meg hvordan det står til med meg. Og samtidig så er det forskjellen på et speil og et vindu, at et vindu, det ser du gjennom og ser på det som er på baksiden, men speilet, da ser du ikke det som er på baksiden, du ser bare deg. Og det er lovens gjerning. At den åpenbarer hvordan det står til i mitt hjerte. Og så skjuler den deg for meg. Det er et godt bilde Bibelen bruker der, som alltid. Det er mulig altså å bli løst fra dette slaveriet under synden, og det er dit vi skal. Romerbrevets mål, det er at menneskene skal bli fri ifra syndens makt. Fri fra å leve etter synden. Løst ifra synden. Og så er det så lett å tenke når du ser din egen synd at det kan jeg aldri bli. Men en kristen er løst fra syndens makt. Er løst fra syndens makt. Hvis du lever i evangeliet, så er du løst ifra syndens makt. Synden er ikke herre i ditt liv. Og da vil en ærlig sjel spørre, ja, men da kan ikke jeg leve i evangeliet, for det er så mye synd her inne. Og jeg sier ikke at synden har sluttet å herje med deg, det har jeg ikke sagt. Men synden har ikke makt over deg. Kan vi ikke spoile både morgendagen og fredagen, så vi kan ikke si noe mer om det. Vi stanser der. Skal vi be sammen. Kjære Herre Jesus, vi ber om at det her ikke bare må bli ord og tanker og filosoferinger, men at det må bli det du har gitt det til. Frihet ifra syndens makt. Frihet ifra syndens slaveri. Og frihet fra syndens følge. Den åndelige død og den åndelige borteheten ifra deg. Og du gir oss en frimodighet, Jesus, i hva du er, sånn at hver og en av oss kan få leve av deg og i deg og ha vår frihet i deg. Stell med oss du, Jesus, og dra oss inn til deg. Amen. Ja, da er